Бишкекте таңкы саат 7:30 сиз Азаттык радиосун угуштадыңыз. Эл үнү түрмөгүндө элди өлөндүрган маселе көйгөйлөр боюнча суроолорго жооп издейбиз. Борбор Азиядагы апта ичиндеги урунтуу окуяларга бирге токтолобуз. Мына ушул баяндар алдыда жаңырат. Азаттык менен бирге болуңуз.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка таандыгы Апрель телеканалына күч органдары мөөр басып кеңсени жаап кетишти. Бул маалыматты каналдын жетекчиси Дмитрий Ложников растады. Ал форум имаратына кирген күч органдары телеканалдын жетекчилерине эч кандай документ көрсөтпөгөнүн, журналисттерге жеке буюм тарайымдарын алып кетүүгө уруксат бербегенин айтты.
Уже третий день нет прямой трансляции.
Үчүнчү күн катары менен Кыргызстандын баардык аймагында Апрель телеканалынан эфири көрсөтүлбөй жатат. Бизди ар кайсы жерде ар кандай себеп менен өчүрүп коюшту. Мен мындай болуп кетет деп күткөн эмесмин. Телеканал алдын мүлкүнө имаратка арест коюу менен гана аяктайт деп ойлогом, деди Ложников. Ал 9-августтун кечинде болгон окуяларды сөз эркиндигин тепселүү аракети деп мүнөздөп, канал интернет аркылуу эфирге чыга берерин кошумчалады. Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматы соттун чечими менен медиафорум ишканасынын жана Апрель телеканалынын мүлкүнө арест коюлганын билдирди. 8-августта күч түзүмдөрүнүн атайын операциясынын 2-күнүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кармалган. Ал 26-августка чейин камакка алынды. Буга чейин Атамбаев Крым төбөлү Азиз Батукаевдин абактан эрте бошоп кеткенине байланыштуу иште күбө катары суракка баруудан 3 жолу баш тарткан. Аларда АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия маселелери боюнча жардамчысынын милдетин аткаруучусу Элис Уэллс Кыргыз Республикасына кырдаал тууралуу пикирин билдирди. Анда Уэллс айым бардык тараптарды тынчтыкты орнотууда Кыргызстандын конституциясына жана демократиялык салтына ылайык иш алып барууга үндөгөн. Кыргызстандагы акыркы окуялар боюнча биз шайланган демократиялык институттарга жана мыйзамдын үстөмдүгүн карманууга туруктуу колдообузду билдире турганыбызды баса белгилеп кетебиз деп айтылат Элис Уэллстин билдирүү. 9-августта Койташтагы окуяга байланыштуу Атамбаевдин айрым тарапташтары жана КСДПнын мүчөлөрү Жогорку Кеңештин депутаттары Ирина Карамушкина, Асель Кудуранова күбө катары сурак берип чыгышты. Аталган партиянын төрайымынын орун басары Фарид Ниязов 48 саатка камалды. Анын бөгөт чарасы ишемби күнү каралат. 2017-жылдагы президенттик шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов жума күнү Москвадан Бишкекке учуп келди. Анан аэропорттон жүздөгөн тарапкерлери сүрөп тосуп алды. Чогулгандардын алдына чыгып сүйлөгөн кыска сөзүндө Бабанов баарына ыраазычылык билдирип, Кыргызстанга тынчтык керек экенин айтты.
Азыр болсо мына өзүңөр көрдүңөр, мен аман жөн жакшы учуп келдим. Мени эч ким текшерген жок. Жакшы жакшыдан келген. Мен уктум, тиги ККМ неме кылыптыр? Жерге эч бир бабан кылмыш иштер бар деп туруп. Сиз билесиңер. Мен дайыма мыйзамдуу жолдо жүргөм. Мен мыйзамдуу түрдө жооп бергенге дайым.
Деген Бабанов Бишкекке жөнөп кетип, андан соң үйүнө келгени кабарланды. Улуттук коопсуздук комитети Бабанов Кыргызстанга кайтып келсе мыйзам чегинде жоопко тартыларын 8-августта эскерткен эле. Мекеменин маалыматына караганда ага 2 кылмыш иши козголгон. Биринчиси 2017-жылы шайлоонун үгүт өнөктүгүндө эл алдында чыгып сүйлөгөн айрым сөздөрү конституциялык түзүлүшкө каршы келет деген негизде болсо, экинчиси бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен ачылган. Орусиянын Красноярск аймагындагы Ачинск шаарынын чекесинде жайгашкан курал жарак кампасында жаңы жарылуу болду. Андан 8 киши жабыркаганы кабарланууда. Жаңы жарылууга чагылган себеп болгонун Орусиянын борбордук аскердик округунун басмасөз кызматы жума күнү билдирди. Жаракаталгандардын арасында күч органдарынын өкүлдөрү жана кеминде 1 күзөтчү бар. Интернетке жарыяланган видеолордон кампаны жалын чулгаганын, түтүн асманга көтөрүлүп жатканын көрүүгө болот. 5-августта бул кампадагы жарылуудан 1 киши каза таап, 10 чукул адам жаракаталган, миңдеген адамдар коопсуз жерге көчүрүлгөн болчу. Италиянын вице-премьер-министри жана Лига партиясынын лидери Матео Сальвини өкмөттүн ыркы кеткенин билдирип, мөөнөтүн мурда парламенттик шайлоо өткөрүү зарылдыгын айтып чыкты. Ал жума күнү Термолиде тарапташтары менен жолугуу учурунда дүйшөмбү күнү парламенттин депутаттары чогулуп, өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселесин көтөрүшү керек экенин айтты. Сальвининин коалициялык көпчүлүктү өнөктөшү 5 жылдыз кыймылы популисттик партиясынын лидери Луиджи Ди Майо вице-премьердин билдирүүсү боюнча комментарий бере элек. Жогорудагы эки партия Италиянын парламенттеги коалициялык көпчүлүктүн негизин түзөт. Өкмөттөгү соңку кайчы пикирлерге Италиянын Турин шаары менен Франциянын Лион шаарын байланыштырган темир жол курулушунун долбоору себеп болду. Сальвини жетектеген Лига партиясы 5 жылдыз кыймылдын каршылыгына карабай бул долборду колдоп чыккан. Дүйнө жүзүндөгү 100,000 деген мусулмандар ажылык зыярат үчүн Сауд Аравиясына чогулууда. 9-августтан 14-августка чейин Мекке жана Медина шаарларындагы диний жөрөлгөлөргө дүйнөдөгү 2 миллиарддай мусулмандын 2 миллионго жакыны катышмакчы. Быйыл Ирандан мурдагыдан көп зыяратчы келери күтүлүп жатат. 2015-жылы Мекке шаарындагы диний жөрөлгө учурунда Ирандын 2300 жараны тебелениде каза тапкандан кийин Тегеран жылдык зыяратты бойкоттогон болчу. Сауд Аравиясы 2019-жылы ажылыкка барыш үчүн кыргызстандыктарга 5010 орун бөлгөн.
Чоң рахмат Кубат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз azattik.org эми эртеңки аба ырайына тегетели. Бүгүн 10-августта Кыргызстан аймагында жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө күндүз 30-35, таласта күндүз 28-33 градус жылуу болот. Баткенде, Ошто, Жалал-Абадта күндүз 31-36 градус, ал эми Ысык Көлдө 24-29 градус. Нарында 24-29, Бишкекте жаан-чачын жаабайт. Абанын температурасы күндүзү 33-35 градуска чейин жылуу болот. Обода Азаттыктын алгысы жаңырып жатат. Буга дейин айтылып өткөндөй эле Чолпон Ата шаарынын Рух Ордо маданий борборунда Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын катышуусунда Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өттү. Бул отурумда айыл чарба жана алкоголдук рынокту жөнгө салуу башкы маселе катары каралып, 12 документ кабыл алынды. Кеңешмеден Кудус Сырдыбаева айтып берет.
Евразия экономикалык биримдиктин өкмөттөр аралык кеңешинин Кыргызстан премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев башкарган Чолпон Ата отурумуна Армения, Беларусь, Россия, Казакстан өкмөт башчылары катышты. Чакан жана Кеңири чөйрөдө уюштурулган жыйындарга журналисттер катыштырылган жок. Соңунда берилген маалыматтарга караганда кеңештин жыйынында талкууланган маселелердин эң маанилүүсү алкоголдук рынокту жөнгө салуу жөнүндө макулдашуу боюнча документтер болду. Биз ЕЭПтин алкагында айыл чарба жана алкоголдук товарларды биздин өлкөлөр арасында тоскоолдуксуз сатыкка чыгарууну жөнгө салып алышыбыз керек, деди Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян журналисттер менен жолугушууда. Кеңейтилген форматтагы жолугушуунун жүрүшүндө өкмөт башчылары бул жолку жыйынды жемиштүү өттү деп баалашты. Негизинен тараптар соода экономикалык жана социалдык чөйрөлөрдө бажы, санитардык жана фитосанитардык көзөмөлдү алып салуу түрүндөгү бизнести өнүктүрүүнү өбөлгөлөө үчүн жаңы шарттар пайда болгонун айтышты. Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев бул жолку жыйын талкуулаган маанилүү маселелерге токтолду.
Мы в узком составе уже обсудили вопросы. Их, кстати,
биз чакан чөйрөдө демейдегиден аз убакта өтө маанилүү маселелерди талкууладык. Алар ар кандай рыноктордогу иштерди теңештирүү, эл аралык кызматташтыктын шарттары, Евразия экономикалык бирикменин алкагындагы интеграциялык процессти тездетүү, экономикалык активдүүлүктү колдоо, жарандардын жашоо деңгээлин көтөрүү маселелери болду.
Армениянын премьер-министри Никол Пашинян өз сөзүндө өз өлкөсү үчүн уюмдун алкагында экология, айыл чарба жаатында кызматташуу маанилүү экенин белгиледи.
Мы придаем важное значение тому, чтобы субъекты наши.
Биз уюмдун алкагында агроэнергия секторунда иштеген субъекттерди айыл чарба азыктарына байланыштуу суроо талаптары жана сунуштар боюнча жалпы маалыматтары болуп турушуна кызыктарбыз.
Членов Евразийского экономического союза.
Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин кызматташтыктагы айрым төбөкөлчүлүктөрдү алдын алуу жоюу аракеттери маанилүү деп эсептеди.
Объем взаимной торговли Казахстана со странными партнерами по Евразии.
Казакстандын Евразия биримдигине кирген өлкөлөр менен товар жүгүртүү өлчөмү 8 миллиард доллар. Бул былтыркыдай эле. Муну биз өз ара соода мүмкүнчүлүгүнө дал келбейт деп эсептейбиз. Эркин соодада биз бир топ тоскоолдуктарга тушугуп жатабыз.
Некоторые из них ограничения транзита, дисциплинирующие условия доступа на внутренние рынки и торговые сети, завуалированное декларирование товаров, негласные запреты на ввоз и размещение товаров в торговых сетях. Это лишь немногие вещи, применяемые сегодня. Сдерживающие взаимную торговлю. Считаю, что в целом это неприемлемо для свободного рынка, который мы с вами формируем.
акыркы 5 айда Кыргызстандын ЕЭП боюнча өнөктөштөрү менен соода жүгүртүүсү 2018 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 5% өскөн. 2019 жылдын биринчи жарым жылдыгында ички дүң продукция оң динамика көрсөтүп 6.4% өстү. Ошондой эле үстүздөгү жылдын биринчи жарым жылдыгында өнөр жайдын 20% өсүүсү байкалган. Бирок бул жетишкендиктерден чыгары биримдиктин ички бир катар маселелери бар экенин кыргыз өкмөтүнүн башчысы Мухаметкалы Абылгазиев айтты.
Негативное влияние внешних факторов.
Биримдиктин ичиндеги тоскоолдуктар менен катар тышкы фактордун терс таасири интеграциянын таза натыйжасын жууп салууну улантууда. Тилекке каршы негизги принциптердин артыкчылыкка ээ болушуна жана бекемдигине карабастан биримдиктин ички рыногунда азыркыга чейин тоскоолдуктар жана чектөөлөр бар. Буга байланыштуу аларды чектетүү, ошондой эле биримдиктин тоскоолдуксуз, алып таштоолорсуз жана чектөөсүз толуккандуу иштөөсү үчүн талаштуу маселелерди калыс жана ыкчам чечүү боюнча ыйгарым укуктарды комиссияга берүү боюнча акыркы чараларды көрүүнү зарыл деп эсептейбиз.
Талкуунун жыйынтыгы менен 12 документ кабыл алынды. Алардын катарында өнөр жай санариптештирүү, бажы төлөмдөрүн каттоо жана уюмга кирген өлкөлөрдүн бюджети арасында бөлүштүрүү, маалымат жаатындагы кызматташтык, трансчегаралар аралык маалымат алмашуу концепциясы, кооптуу таштандыларды уюмдун бажы аймактарынан өткөрүү макулдашуусуна кол коюу, өнөр жай, айыл чарба жаатындагы кызматташтыктын айрым өңүттөрүнө байланышкан документтер бар. Келерки жыйын 1 октябрда Арменияда өтө турганы кабарланды. Чолпон ата жыйынына Армениянын, Казакстандын, Орусиянын жана Кыргызстандын премьер-министрлери Никол Пашинян, Аскар Мамин, Дмитрий Медведев башкарган делегациялар катышып, жыйында кыргыз өкмөт башчысы Мухаметкалы Абылгазиев алып барды. Кеңешме классикалык жана джаз музыкасынын эл аралык Тенгри Мьюзик 2019 фестивали менен жыйынтыкталды. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Play Market аркылуу азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ийм уктурууну Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө өрөлө. Аны обого кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы даярдады.
Саламатсызбы угарман. Ободо азаттык күн алгысынын Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бул жумада кошуналарда болгон урунтуу окуяларга себеп салабыз. Берүүнү мен Лазат Жаныбек кызы алып барам. Өзбекстанда президент Мирзиёевдин буйругу менен 3 облустун башчысы элден кечирим сурады. Бир айдан бери кайда экени так белгисиз Ислам мамлекети террордук тобунун Ооганстандагы бөлүмүн 31 жаштагы тажик жараны башкарат. Эми баяндарга өтөлү. Борбор Азия түрмөгүн Өзбекстандагы жаңылыктар менен баштайбыз. Президент Шавкат Мирзиёев 3 облус башчысын элден кечирим суратты. Алар өз аймактарында эрежеге туура келбейт деген турак жайларды түрттүрүүдө кемчилик кеткенин мойнуна алышты. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Kanaka hatoga yo'l qo'yib, sizlar bilan qanaqa qo'pol muomalada bo'lgan bo'lsa, birinchi navbatda viloyat hokimi sifatida men uzr so'rayman.
O'zbekistonning Qashqadaryo, Fergana va Xorazm oblastlarining hokimlarining eldan kechirim so'ragan videolari 4 avgust kuni internetda paydo bo'ldi. Sotsialdik tuyindor orqali taratilgan videolarda 3 atqaminer bir ovozdan o'zlari jetkigan aymoqlarda yergilikli yashovchilarning va ishkellarning turaq joylarini turttiruv uchunda kamchilik ketgan mo'yinni ochdi. Fergana oblasining boshchisi Shuhrat Ganiyev Rishtan rayonining yashovchilari bilan yo'liqish uchunda kechirim so'rab, rayondagi mizamsiz turttiruv ishiga qatishi bor 14 jetekchi jumushdan чететилгенин билдирди. Ал бул маселеде жеке өзүнүн чоң күнөөсү бар экенин да белгилеп, мындай катачылык президенттин азыркы саясатына кедергисин тийгизбеши керек экенин кошумчалады. Кашкадария облусунун акими Зафарузиев да элдин нааразылыгына аймактын жетекчилиги күнөөлүү экенин айтты.
Бул болгон окуяга улуу хакимдик айыптоор. Яккабак районундагы абалга 100% облус жана район администрациясы күнөөлүү. Өкмөттөн, мамлекеттен, кадырлуу калктан урматтуу блогерлерден, журналисттерден, жабыр тарткан ишкерлерден 100 жолу, 1000 жолу кечирим сурайм. Эгер бизге экинчи мүмкүнчүлүк берилсе, мурдагы саясаттан толугу менен баш тартабыз. Биз ар бир жашоочу менен өз өзүнчө иштейбиз. Керек болсо, жекече түрдө ар бирине тиешелүү жардам беребиз.
Ар бир инсан менен индивидуал
Деди Рузиев, Өзбекстанда гүлдөгөн маалия программасынын алкагында бир нече айдан бери ар кыл шаарларда азыркы стандарттарга жана жергиликтүү планга туура келбейт деген турак жайлар төрт түрлүп бузурулуп жатат. 20-июлда Кашкадария облусунун Яккабак районунда жергиликтүү бир ишкер эки кабаттуу дүкөнүн жана сыйхин коргоп калуу үчүн райондун жетекчи орун басары Мансур Туймаевге бензин чачып, аны өрттөп жиберүүгө аракет кылганы кабарланган. Азаттын өзбек кызматы өз булактарына таянып билдиргендей, ал атка минер ишкерге кенемте төлөбөстөн объекти буздурууну көздөгөн. 26-июлдан 27-сине караган түнү Хорезм облусунун Үргөнч районунда миңдеген адамдар Үргөнч Хазарасп автожолун тороп, жергиликтүү бийликтен түрттүрүлгөн турак жайлар үчүн кенемте талап кылышкан. Алар 400 үй бүлө бир нече айдан бери чатырларда жашап жатканын билдиришкен. 27-июлда Үргөнчкө премьер-министр Абдулла Арипов барып, эртеси күнү элге компенсация төлөнүп берилген. Дал ушул Хорезмдин жетекчиси Фархот Эрманов да элден кечирим сурап, мындан ары баардык чечимди калк менен макулдашууга убада берди.
Биз силерге жүдө көп мына азият чекишке.
Биз силердин кыйналып, азап тартышыңарга себепчи болдук. Албетте, мындай шартта мен өзүмдү күнөөлүүмүн деп эсептейм. Эгер бул иштерди алдын ала пландап, баарын эсептеп, сиздер менен сүйлөшүп туруп аткарганыбызда мындай кырдаалды алдын алсак болмок.
Бул окуялар кенесири.
Деди Эрманов. Бул жетекчилер президент Шавкат Мирзиёевдин 2-августтагы видео селектордук жыйынынан кийин кечирим сурап отурушат. Анда Мирзиёев эрежеге туура келбеген имараттарды жергиликтүү элдин уруксатын алгандан кийин гана түрттүрүү тапшырмасын бергенин айтып, ишенистен чыккан үчүн бир катар акимдерди кескин сынга алган.
Мана бүгүн комментарий интернет пользователи отношения сноса недвижимости.
Рыштан районундагы түрттүрүү иштерине байланыштуу интернет колдонуучуларынын пикирлерин окудум. Мен силерге айыргыштактарды өнүктүргүлө деп акча берип жатам. Мына сенин достуң Ганиев мырза, эл комментарийлеринде тимеле ыйлап жатат. Ал жерде сенин сүрөтүң жок, менин сүрөтүм турат. Сен уятсыз Эрманов сыяктуу акмактыкындай буйруктарды бергенсиңер. Мындай түрттүрүү иштерин баштагыча өз башыңды жулуп салбайт белең.
Бузуштан алдынсаң өзүңдү келлеңди буз
деп өктөм сүйлөгөн Мирзиёев. Үч облустун жетекчилеринин видео билдирүүлөрүнөн кийин социалдык түйүндөрдүн өзбек сегментинде блогерлер мыйзамсыз турак жайларды буздуруу жана элди мажбурлап иштетүү үчүн башка облустардын жетекчилеринен да кечирим суроону талап кылышууда. Ошол учурда социалдык желелерде Мирзиёевдин кадамын саясий спектакль жана популизм деп атагандар да жок эмес. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ислам мамлекети террордук тобунун Ооганстандагы бөлүмүн 31 жаштагы тажик жараны башкарат. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун соңку баяндамасында айтылат. Тажик бийлиги Ооганстанда жоочулардын катарында ондогон тажик жараны бар экенин билдирген жана соңку 2 айдын ичинде 8 адамды алып келип камаган. Элеонора Бейшенбек кызынын баянында.
Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттеринин Ислам мамлекети террордук тобунун кесепети тууралуу баяндамасы 15-июлда уюмдун коопсуздук кеңешинде талкууланды. Анда бул террордук топтун Ооганстандагы Ислам мамлекети Хорасан деп аталган бөлүмүн Тажикстандын жараны Сайвали Шафиев жетектеп жатканы, ал көбүнесе Абубакри Муавия деген кайманат менен белгилүү экени жазылган. Эксперттердин билдиришинче, Ооганстандын Нанакарахар провинциясынан байырлаган бул топтун катарында 200 жоочу бар. Сайвали Шафиев негизинен интернетте өзүнүн катарын калыңдатуу үчүн башка адамдарды азгырат жана каражат чогултат.
Як жавони 19 солаи тожикро ки ба узвият дар гурухи ба ном давлати исломи муттахам мешавад
барои Азаттыктын тажик кызматынын билдиришинче Ислам мамлекети террордук уюмунун активдүү мүчөсү катары Шафиевдин аты былтыр май айында атылган. Ошол маалда Душанбе шаардык соту бул өлкөдө тыюу салынган. Оппозициялык Ислам кайра жаралуу партиясынын 14 мүчөсүн 7 жылдан 26 жылга чейин эркинен ажыраткан. Аларга Борбор шаардын Орус майрамында терак уюштурганга аракет жасаган деген айып коюлган. Тажикстандын биринчи каналы улуттук коопсуздук комитети даярдаган маңкурттар деген тасма көрсөткөн.
Орома комоти амнияти Афганистан боздош карда 2 хафта пеш ба Тажикстан супордан жавони тажик базар хариди ва узвият дар
анда терак уюштурууга аракет кылган деген айып менен соттолгон Фахридин Гулов менен Махмуджон Азамов Зело деген программа аркылуу жоочулар азгырганын айтып беришкен. Тасмадан Гулов Ооганстанда атайын машыгуудан өткөнү, Ага Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөсү Абубакир Муавия же Жалалабади деген кайманат менен таанымал Сайбайли Шафиев жардам берген деп маалымдалган. Тажик атайын кызматы Шафиев Гисар районунун тургуну экенин айтып, интернетте Ислам мамлекети террордук тобунун идеясын жайытып, үгүтөп жүрөт деп үнөлөгөн. Тажик бийликтери соңку 2 айдын ичинде Ооганстандан 8 жаранын алып келгенин маалымдашкан. Баарына кылмыш иши козголуп, камакка алынган. Камалгандардын бири 19 жаштагы Шожижон Боевдин атасы Акажон Боев азаттыктын тажик кызматына уулу Ооганстанга кантип барып калганын айтып берген. Ага ылайык Шожижон алгач Орусияга курулушта иштегени кеткен. Ал жактан азгырылып Түркияга учуп, андан ары Иранга жол тарткан. Ирандан Ооганстанга өтүп, Нанагархар провинциясында жергиликтүү уурулардын үйүндө жашап жүргөн.
Уулум менен Куляп милициясында бир канча жолу көрүштүм. Ал Ислам мамлекети террордук тобунан качып баратып, талиптердин колуна түшүп калыптыр. Алардан америкалык аскерлердин колуна түшүптүр. Алар болсо уулумду тажик бийликтерине өткөрүп бериптир.
Тажик бийликтеринин маалыматы боюнча 2014 жылдан тарта Сирия менен Иракка 2000 чукул жараны кеткен. Алардын арасында аялдар менен балдар дагы бар. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Merkezi Osiyo hafta içinde.
Азаттыктын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Түркмөнстан менен жыйынтыктайбыз. Бир айдан бери кайда экени белгисиз Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедовду эли телевизордон көрдү. Ватан телеканалы тарткан тасмада президент эмгек өргүүсүндө спорт менен активдүү машыгып жүрөт. Кесиптешим Айгерим Акылбек кызы микрофондо.
Рахмет уруксатынын дин жаш күнлөрүнүн дубам эдиян порсотторуна.
4 августта Борбор Азиядагы эң жабык өлкөнүн мамлекеттик Ватан телеканалынын кечки эфиринде Аркадактын эмгек өргүүсү тууралуу дээрлик жарым сааттык баян кетти. Анда Гурбангулу Бердимухамедов адаттагыдай велосипед тээп, ат минип сейилдеп жана тапанчадан оок атып эс алуусун спорт менен машыгып активдүү өткөрүп жатканын көрүүгө болот. Президент мамлекеттик атка минилер машыгып жаткан залда жүрөт, боулинг ойногон тактыда өз чеберчилигин далилдегени тартылган. Ошондой эле түркмөн лидери студияда ыр жаздырса жана иш бөлмөсүндө жаңы китебин үстүндө ойлонуп отурат. Телеканалда президенттин Каракум чөлүндөгү газ күйүп турган жерде спорттук автоунаа менен жүргөнү да жалпы кадрларда көрсөтүлөт. А бирок ким айдап баратканы так тартылган эмес. 27 мүнөттүк тасманын көп бөлүгү сырттагы табигый үндөр жана кадр сыртындагы журналисттин үнү менен коштолгон. Эң кызыгы видеодо түркмөн лидери же башка адамдар сүйлөбөйт. 24 июлда ушул эле Ватан телеканалы эмгек өргүүдө делген президент Бердимухамедов тууралуу тасма чыгарган. Бирок анын эксперттер ушул эле каналдын 10 майында тартылган эски видеолор экенин белгилешип, ар кандай күдүгөлөргө жем таштаган. Ушул эле күнү Өзбек президентинин басма сөз кызматы Шавкат Мирзиёев менен Гурбангулу Бердимухамедов телефон аркылуу сүйлөшкөнү тууралуу маалымат тараган. Анда түркмөн лидери өзбек кызматташын туулган күнү менен куттуктаган. Ал ортодо Орусиянын премьер-министри Дмитрий Медведев 11-12 августта Каспий экономикалык форумуна катышууга түркмөн жергесине келэрин Кремль кабарлады. Визит маалында Медведев Бердимухамедов менен жолугуп, эки тараптуу кызматташуу талкууланары кабарланган болчу. Бердимухамедовдун 5 июлдан бери коомчулукка көрүнбөй жатканы анын ден соолугуна байланыштуу ар кандай кептердин чыгышына себеп болгон. Ашхабад мамлекет башчы 15 августка чейин эмгек өргүүсүнө чыкканын бир нече ирет маалымдады. Эми Каспий форуму президенттин эмгек өргүүсү бүтө электе башталган отурат. Буга чейин Бердимухамедов дүйнө салганы тууралуу маалымат тараткан адамдар кармала баштаганын жергиликтүү басмалар маалымдашкан. Коргоочулар Түркмөнстан дүйнөдөгү эң жабык мамлекет экенин, өлкөдөгү баардык коомдук саясий абал Бердимухамедовдун жана жакындарынын көзөмөлдө экенин айтып келет. Президент Гурбангалы Бердимухамедов Түркмөнстанды 2006 жылдан бери башкарат жана адаттан тыш жүрүм туруму менен эл аралык коомчулукту айраң таң калтырып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Кадырман Уарман, сиз Азаттык куналгысынын Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны мен Лазат Жанебек кызы алып бардым. Саламатта туруңуз.
Борбор Азия апта ичинде.
Merkezi Osiyo hafta içinde.
Osiyo-и merkezi dar yak hafta.
Orta Azia apta аясында.
Merkez Asya bir heptede.
Siz угуп жаткан азат күн алгысы кезек эл үнү түрмөгүндө сөз кесиптешим Сабыр Абдымоуновта.
Со
саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары басмырланган учурларды байкап калсаңыз, же өзүңүздүн укугуңуз бузулду, бийликке же коомго айта турган сунуш пикириңиз бар болсо, биз менен байланышыңыз. Элүүнү уктуруусунун номерлери 0312-219423, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Азаттыкка Сокулук районунун Жаңы Жер айылынан Шайыр Тезекова кайрылган. Ал өзү иштеген Жаңы Жер айылдык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчиси Медет Бостаев 2000 жылдан бери бут тосуп иштетпей жатканын айтат. Тезекова кастык жетекчиликтин ишине айтылган сын пикирден улам башталган деген ойдо.
Руководитель Бостаев Медет Усекович мени такыр иштетпейт, жумушта иштетпей койду. 3 жолу соттоштум. Соттошуп, соттон решение алып, бүт сотту выиграла, утуп алдым. Канча комиссияга жаздым, Министерство здравоохранениеге жаздым, анан кийин эмеге бардым, тиги бүт бардык жерлерге бардым. Чыгып эчтеке результат чыккан жок. Текшерип келет, аягында биздики семейный врачтарга азыр КИФ жазып балл кошулган. Ошо баллды дагы айтпайт, кандай руководитель болуп туруп, ушундай болгондо ушунча заболевание эс боюнча, момундай заболеванияга мисалы үчүн гипертонический болезнь мынча балл, бизге балл кошулат. Ошолордун баардыгын мага айтпайт, мен өзүм барып, настаивать этип, кагаздарды алып, жазсам дагы менин КИФтерим өтпөй, бир да КИФ өткөн жок. Кайрылдым, Министерство здравоохранениеге бардым, аяктан карап дагы комиссия келип текшерип, кадровый служба келип текшерип баарын карап кетти. Карап кетип эчтеке жыйынтык чыгарган жок. После соттон кийин очередной трудовой отпуск положено деп мен чыгарып берди. И так эле мне положено, очередной трудовой отпуск албай, мени уволить эткен по статье. Тезекова Шайыр Эсенбаевна, Сокулук району, Жаңы Жер айылынан.
Биз кеп болуп жаткан Жаңы Жер айылдык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун жетекчиси Медет Бастаев менен байланыштык. Ал өз кезегинде Шайыр Тезекованын ишине сын такты жана текшерүүчүлөр келип, администрациянын ишинен эч катачылык таппаганын маалым кылды.
Канча жыл иштесе ошончо жылдан бери эле ошентип эле жалуу тетип бүт бар жокко жалуу тетип эле жүрөт. Уже Минздравка да барган, келип текшерип кеткен, областка да барган, келгенде баардыгы эле келтирип өзү эч бир да иш кылбайт, бир да больной көрбөйт. Коллективанын жакшы билет, мен эле больнойду тоссом эле, мен барбадап эле кеч келе тиги эшиктин оозунда туруп алып эле Тезекова барбадап эле айта бербейм да. Кантип ал вообще неправдоподобно, эч ким ишене турган сөз эмес алчы. Просто тиги элдин баардыгы, айылдын баардыгы билет, ал кишинин кандай экенин, не грамотная, чынын айтсам вообще ноль. Ага баргыча медсестрага аразы дейт. Эч ким тиги пациенттерди жөнөтүп бар десең дагы мен ага барбайм деп туруп карчыкасын алып алып башка жака кетип калат. РК профсоюздан дагы бир 2-3 жыл мурун келип кеткен, ошол өзүнүн жалобу боюнча эле ошол жалуу тетип эле келип текшерип эле кайра өздөрүн айтып өзүнө ошондо да келип Минздравтан чогуу келип туруп ага келип өзүнө чакыртып алып туруп эми элдин көзүнчү эмес мына мен тургам чакырып туруп айткам. Иштен кетирген да ал жөн кетпейт. Дагы соттошобуз дагы калам болот ошон үчүн мен унчукпайм кочу. Времясын отработать этсин, адам барбаса барбасын, айлыгын алып отура берсин деп ошентпайм да.
Дарыгер Шайыр Тезекова жетекчиси Медет Бостаевдин айткандарын толугу менен четке кагат. Ал Бостаев бардык текшерүүчүлөрдүн тилин таап, кайра анын айлык акысын азайтып, ишкананын кесиптик кошун жетекчисине да өз кишисин коюп алганын кошумчалады.
Туура эмес анын айтканы. Мени эл билет. 40 жылдан бери население я знаю, мен участоктордун баарын аралаштырып, алмаштырып, өз билгенин кылат. Коллективте мени бөлүп таштаган. Мен деле унчукпай эле мейли койчу, лишь бы тынч эле ушу иштейин деп келем. Ошол алган 5000 айлыгымды алам. Адегенде мени 0.75 ставкамды алып таштап, мени кандай момундай балл кошулуп баштаганда, октябрь айында ошентип таштап 0.75 ставкамды алып таштап 0.25 ставкага калтырып приказ чыгарып анан кийин мен ошо копияны албай калыптырмын анан кийин келгенде аны жок кылып коюптур он ал не имеет права деп андан кайра койгун ставкасын десе керек кайра мага ставкамды коюп алганым 5000 акча аяктан тиги 15% тоже снято 15% эмне үчүн снято мен айлыгым 6400 алчумун азыр 5000 алам айлыгым түшүп кетти кайра 15% алып салтыр.
Чын төгүнүн билүү үчүн биз Жаңы Жер айылдык эмканасынын кесиптик кошун уюшмасынын жетекчиси дарыгер Рустам Ридбанов менен байланыштык. Ал да жетекчиликтин сөзүн сүйлөп, Шайыр Тезекова жаңы системага ылайык пациенттин санына жараша аз айлык маяна алып жатканын белгиледи.
Сейчас каждый больной сам решает. Кайсы врач кирет, хакы болот. Это была бармасы калып, то что она больные не заходят, это сама виновата. Азыр сурамайсың бе? Сиз бир айда нече мәртебе иштейсиз, канча күн иштейсиз, канча күн больницага аласыз. Бу мындай. Бир аптада бир 3 күн келе, 2 күн жок. Больницага чыгады, больницадан кайтып келип ОСКО алады, ОСКОдан кийин бесер дежаны алады, бесерден кийин больницага алады. Андай кылып анасама виноват жетим. Больницы регулярно должны ходить. Это бесконечная история. Она сколько раз нас суд отдавала, пересуд состоялась. Ну, джанжал көп.
Сиз угуп жаткан эл үнүн, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кийинки угарманыбыз Аал Абдырахманов, Аламидин районуна караштуу Койташ айылынан келген ардыгер маалымат каражаттарындагы окшош берилген окуялардан тажаганын айтып, бийлик эмне үчүн ТЭЦ жана Азиз Батукаев темасынан алыстай албай жатат деп суроо коет.
Азыр телевизорду сайсаң Батукаев дейт, радиону сайсаң ТЭЦ Батукаев. Акыркы күндөр мына микроволновый печь, электр чайын тема сүйлөй баштады. Бул эмне деген кызыкайлык? 2 жылдан бери ушу эч мүмкүнчүлүк жок пе ушунун? Иә, 2 жыл болду. Тейли эле, бул эле. ТЭЦ бе ТЭЦ? Эмесе ачы мен түшүнүгүм боюнча, мен жөнөкөй пенсиядам, мен түшүнүгүм боюнча мага бизге Батукаев керек эле жок. Ал чечен кетти, өзүнүн клан эмес линиясы бар экен. Аны үчүн канча адамдар жапа чегип атат? Иә. Эгерде ТЭЦ десе, жана түрмөдө жаткан кишилердин күнөөсүн мойнуна алдырдым, койдагы күнөөсүн алган эме эле жегендерин баарын төксүн. Кетирбейсиңерби? Бул бир. Экинчи, мына Айда Салянова. Айда Салянованы 8 жылга кесилген. 8 жылга кесилип, анан кийин кызы, кичинекей кызы 14ке чыкмайынча, 14ке чыкканын теги Айданы түрмөгө камайбыз деген. Адамгерчилик деген болобу? Чыркырап тур, кичинекей баланы чыркырап тур, түрмөгө камап койгон биринчи сөздөгү. Ошол адамгерчилик бу. Адамбыз го, дарбадой. Аял деген бар, эркек деген бар. Кичинекей баласын ээлеп ушта болобу? Батукаев тетис Батукаев тажап кеттик. А мына жерде 90 баланын өмүрүн алган Бакиевдер жөнүндө сөз болбойт. Бакиев жанышы деген Данияр үчүн мына Беларусьта жыргап эле жатышат. Канча миллион деген долларды салып, инвестиция салып Беларусияны гүлдөтүп атат. Ой, буякта канча бала жетим калды? Канча келинчек эме калды? Канча нета ыйлап атат? Ал жөнүндө сөз айтылбайт. Мен ичим күйгөндөн ушуну айтып атам да. Лайрбадыбай, 2 жылдан бери улам эле сотту жылдырып коесуңар, улам эле жылдырып коет. Эмне деген айланын 2 жылда Лайрбадыбай кантип ошо таап мойнуна коюп жеген ичкен төлөсүн, төлөсүн да чыгар. Анеңдер болсо өкмөткө жардам болсун, анан болбосо эле аны мынчасынан жылдырып койдук, тигинчесинен жылдырып койдусуңар, кечке чейин анан Бакиев жыргап атат деп атага Беларусияга 300 миллион доллар инвестиция салып курус кылып атат. Алар эмне? Мына жерде турат, жыгып атышат деди. Бай, айыл чарба деген өлдү. Эчтеке жок. Эч жерде бир өсүш деген жок. А өзүң ардын бар эле ТЭЦ Батукаев. Батукаев ТЭЦ. Анан Сооронбай Атамбай эмне деген арай анан? Атамбай болсо Атамбай болсун, койгула мойнун алып келгиле. Сооронбай болсо койгула, ай, Сооронбай Атамбай мондай кылбайсыңарбы? Бул ант болсун. Канча мен жаным күйгөнүн айтып атам ушул. Мен Абдырахманов Аалы, Койташ айылынан келдим. Пенсиядамын.
Чүй районуна караштуу Новостройка айылынын тургуну Азамат Турсуналиев байланышка чыккан. Ал Новостройка айылында ичүүчү суу менен электр энергия маселеси көп жылдан бери чечилбей жатканын айтат.
Айыл өкмөткө барабыз, акиматка барабыз, эч кандай чечилбей койду. 10 жылдан бери Токмок шаарында Новостройка айылында жашайбыз. Суубуз жок, светибиз жок, же жолубуз жок. Айыл өкмөткө барсак ана мына дейт. 60-70 түтүн бар, башына тартканда аягын таштап койгон. Биз городтан өзүбүз акча төлөп, өзүбүз столба менен биз светти коюп алганбыз. Ошону келет дагы город кезебиз дейт да, бир улам кезип кетет, 3 жолу кесип кетти, эл барып 3 жолу кошуп алдык. Бирдемке болсо силер чүйүн айылсыңар, силерге чүй коюп бериш керек деп улам кезип ырытып кетет проводдорду жергечи, биз эптеп кайра кошобуз. Же суубуз жок, мынакей байкесе алыс жактан тез ортосуна чейин чыгарып берип койгон, аяк жагы жок. Ортосуна чейин балдарыбыз, жаш балдар баклашкалар бөтөргүлөп суу ташыйбыз. Жол такыр жок. Айыл өкмөткө барсак мына кылам, ана кылам дейт. Ошонто мына 3 жыл өттү. Акиматка барсак акимат ана кылат, мына кылат деп айыл өкмөткө оодуруп коет. Айыл өкмөт депутаттарга оодуруп коет. Бул чүй айыл өкмөтүнө карайбыз. Каражат жок деп коет деген ошентип депутаттар бөлүп бербей атат. Мындай анан тигиндей деп коет, ар кайсы сөздүн башын айтат. Мен аты жөнүм Азамат Турсуналиев.
Азаттык өз уктурууларында Чүй районунун жогоруда айтылган жаң конушунун инфраструктурасы темасына кайрылат. Ушуну менен элүүн уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312-2194-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыров Момунов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Оо, азат күн алгысы жаңырып жатат. Уктурууну арай көз чарай берүүсү менен уланталы, талкууну Бүбүкан Досалиев алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман жана көрөрман. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев кечээ кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинде абакта. Ал эми күбө эмес, кылмышка шектүү катары кандай айыпка жыгылып, кандай жаза алышы мүмкүн? Экс-президенттин буга чейинки аракеттери укуктук жактан калыс классификацияланат деген ишеним барбы? Мурдагы президенттин кармалышы өлкөдөгү жалпы кырдаалга кандай таасир берет? Бүгүнкү арай көз чарай талкууда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Талкууга улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, аталган комитеттин төрагасынын мурдагы биринчи орун басары Марат Иманкулов жана Социал-демократтар партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Адил Турдукулов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо барыңыздарга: мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кечээ кармалды, президент Сооронбай Жээнбеков кечээ парламентте ал мурда суракка күбө катары чакырылып жатса, эми кылмышка шектүү адам катары суралат деп билдирди. Аны айыптоого 5 негиз бар деп парламенттик комиссия бүтүм чыгарган. Башкы прокуратура болсо Кой Ташта 7-8 августта болгон окуя боюнча Жазык кодексинин 6 беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоду. Мына ушул фактылар боюнча Атамбаевка кандай айыптар коюлушу мүмкүн? Кеңешбек мырза,
саламатсыздарбы? Урматтуу радио угармандар, албетте кечээки мурдагы күнү Кой Ташта болгон окуя элибизде, коомубузда абдан чоң резонансты жаратып жатат. Албетте бул окуяны биз бир тараптуу карабашыбыз керек, көп тараптуу карашыбыз керек. Анткени бул жерде саясий дагы кесепеттери бар, укуктук кесепеттери бар, керек болсо экономикалык кесепеттери бар, эң негизгиси моралдык, нравалык кесепеттери бар деп койсок болот. Эми албетте кечээ күнү Атамбаевдин кармалышы бүгүнкү күндө кичине элдин арасында тынчтыкты жаратат го деген мен тилек кылып атам да. Анткени акыркы бир жылдын ичинде Атамбаев чекеге чыккан чыйкандай болуп, саясий ал акыбалды дестабилдештирип, бийлик менен карама каршылыкка барып, бир чоң өзгөчүлүктөрдү жаратып, керек болсо үчүнчү революцияны жасайм деп ошого мына камынып, ошону аракет кылып иштеп баштаган. Эми жасаган иштеринде албетте биринчи кезекте мурун парламенттик комиссия берген жана кылмыш окуялар боюнча тергөө жүрүп аткан, алар дагы мындан да тереңделип изилденет. Андан кийин анан могу Кой Ташта болгон окуялар боюнча мына бир топ оор кылмыштардын беренелердин аттары аталып атат. Биринчи кезекте адам өлтүрүү, адам өлтүрүүгө даярдык көрүү, массалык башаламандык жана зөөкүрлүк деген бир топ оор статьялар коюлуп атат. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, ошонун баардыгы боюнча мурунку жазаган иштерине дагы кошумча ушул иштер боюнча тергөөлөр жүрүп элге тыянагы жарыяланат го деп ойлойм да.
Марат мырза, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Опунбаев парламентте Атамбаевди кармоого баардык аскер күчтөрүн жибербегени үчүн өкүнүп жатканын билдирди. Ошол эле учурда атайын даярдыктагы бөлүк жоокерлеринин Атамбаевдин үйүнө курал менен барууга уруксат берген соттун чечими жок болгондугу укуктук талаш жаратат деп мурдагы өкмөт башчы Ферик Искулов билдирди. Юрист катары айтсаңыз, бул жерде мыйзам бузуу болгон жокпу?
Опунбаевдин айтканынын бир себеби болуп атат да. Опунбаев аны качан айтты? Биринчи кармоо аракети жыйынтыксыз келгенден кийин ушундай тыянакка келди го менин оюмча. Анткени ошол жерден биздин спецназдын кызматкери каза болду. Ок жеп ошол жерден каза болду. Андан тышкары көп кызматкерлер жаракат алып ошол жерден барымтага алынып калды. Туткунда болуп калды 6 кызматкер. Мына ошондон кийин ушундай тыянакка келип атат. Мен андан көрө аларга ок атууга курал алганга уруксат берсем болмок экен деп. А башына жибергенде бир дагы ок чыгарбайсыңар деп жана андай помпа оружие менен жөнөтүп кеткен жана жел моктор менен атканга. Аны жанагы ташкылыткандарды токтотуу, аларды кандайдыр бир акылга эске тартуу максатында кылган экен да. А бирок ошол мен анда да мурда кече да айтып чыктым, аздагы мен ошондо токтойм. Атайын кызмат билген, билиш керек болчу, билбеген күндө да. Эми жөнөкөй жарандар билип аткандан алар кантип билбейт? Кырдаал өтө татаал экенин билишкен алар. Ошол жерде Атамбаев өз оозу менен айтып атканын мына баарыбыз укканбыз. Менде курал бар, мен атышам деп аткан. Значит, ал менде курал барам дегенде, значит, жанындагыларда да курал бар дегендей маалыматтар элдин арасында айтып жүргөн көп кишилердин. Андан тышкары мына жана таштарды үйүп койгонун баары көрсөтүшкөн. Ошол жерде журналисттер жүрүп.
Бирок мурдагы мамлекет башчы ошондой кадамга барбаса керек деген ой болсо керек.
Жок, бул мындай тобокелге албаш керек. Анткени айрда адамдардын өмүрү жөнүндө сөз болуп атат. Адамдын өмүрүн тобокелге кылабы? Алып барган кызматкерлер дагы адам да, алар дагы. Алардын да бала бакчасы бар, алар да бирөөнүн баласы. Аналар мамлекеттик тапшырма менен барып атат алар. Аскердик өзүнүн милдетин аткарып атат. Алар барганда жөнөкөй эле болуш керек деген менен эч качан барбайт анда. Бүт анализделип, ошонун баарын тегерегинин баарын карап чыгып, кандай мүмкүнчүлүктөр болот, кандай каршылыктар болот, ошого эгер болсо кандай деген ыкмаларды колдонобуз деген баардык анализдеп туруп анан ошондой жанагындай ишке баш керек эле да. Анан мына кече андан мурда айтып менем, эми эмне үчүн альфаны жөнөтүп койдук деп атабыз? Эмне үчүн тергөөчү ушу тапшырманы ушу ГКМБга берди? Альфа абдан такшалган жигиттер иштейт айерде. Анткени булар терроризм, экстремизм менен күрөшүүгө ошолордо катуу кырдаалда иштей тургандай мүмкүнчүлүк болду. Бирок алар элдин арасына кирип алып эл менен ачышканга үйрөнгөн эмес да алар.
Адил мырза, Атамбаевди айыптоого 5 мыйзам бузуу фактысы бар деп парламенттик комиссия бүтүм чыгарган. Эми дагы башка айыптар коюулары белгилүү болуп жатат. Андан тышкары өзү сыйлыкка алган куралдар менен аткандыгын дагы билдирди. Атамбаевдин аракеттери укуктук жактан калыс классификацияланат жана калыс тергелет деген ишеним барбы? Себеби Атамбаев тергөө органдары менен сотторго өзү ишенбейт, алардын кантип тандалганын, алардын мыйзам чегинде эмес түшүнүк менен аракеттерге барарын жакшы билет деген пикирлер бардык коомчулукта, социалдык тармактарда катуу айтылып жатат.
Эми биринчиден жанакы угармандын айткан сөзүнө биришим кел. Бул дагы жанакы бийликтин жүргүзүп жаткан саясат жыйынтыгы да, душман анан кийин ошол бийлик четилдеп бөлүп жатканы жыйынтыгы деп айтып койсок болот да, бул туура эмес. Буга чок салган жанакындай мамлекеттик телеканалдар, алар бир жактуу гана ошол Койташ, Атамбаев, СДПК, элдик штабты душман катары көрсөтүүгө аракет кылып жатат. Бул баягыдай эле мурункунун уландысы. Анан сиздин сурооңузду улай, туура көп учурда биз ошол Атамбаев угаанда саясий негизде соттолгон адамдарды айтып келебиз. Укук коргоо органдары мыйзамга эмес, президент аппаратына баш ийгенин айтып келген болчубуз. Бирок азыркыга чейин бул система өзгөргөн жок. Аны баарыбыз тең билип турабыз. Ошондуктан Атамбаевке болобу, башка бийликтин саясий оппоненттерине карата күнөөлөр, алар көбүн эсе ошол мыйзамга таянбай ошол саясий куугунтуктун уландысы болот деген шектүү ойлорум бар да. Буга чейин Текебаевке, Садыр Жапаровго кандай куугунтук болсо, ошол эле куугунтук азыр ошол Атамбаевке жана анын жакындарына болуп жатканы абдан өкүнүчтүү. Анан кийин ошого улай моунтип,
демек мыйзам чегинде классификацияланды деген ишеним жокпу сизде?
Эми биринчиден мыйзам талаасынан бийлик өзү чыгып кеткен да. Ошол парламенттин укуктун талаадан чыгып анын мыйзамсыз ошол экс президент макамын алып коюу, бул өзү туура эмес болгон. Биздин юристтер, КСДП партиянын юристтери ошол боюнча Конституциялык палатага кайрылган болчу. Анан кийин Атамбаев дагы бир нече жолу баса айтып келген болчу: мен бүт ошол суроолорго ачык, айкын массалык маалымат каражаттарына улоо элдин арасында дагы таратып айтып берүүгө даярмын деп айтып келген болчу. Анан кийин экспо акамы боюнча дагы Конституциялык палата кайрылып, ошол убакытка чейин күтүп турууга бүт мүмкүнчүлүктөр бар болчу да. Анан кийин кечээки операциясы боюнча дагы ошол эксперттер эмнеге айтып айтканын билбейм мен. Ички иштер министрлиги жүргүзбөй, ошол эле атайын кызматка УКМК жүргүзүп жаткан өзү суроо туудурат да. Анткени повесткаларды жиберген ошол ички иштер министрлиги болгон да. Ошолордун кызматкерлери эгерде ошондой буйрук болсо аткарыш керек болчу. Бул болсо ошол мыйзамсыздык башынан баштап жүргүзүп жаткан белгиси. Анан кийин Атамбаевдин жанында жүргөн адамдар алар өзгөнүн эле адамдары да. Анан кийин бир эле кызматтын ичинде бирөөсү штурм атака кылат дагы, анан кийин ошол эле түзүмдүн башка кызматкерлери коргоп жатат да. Бул нонсенс да. Бул ошол бийликтин жеткирген укуктук нонсенс деп айтып койсок болот.
Кеңешбек мырза, ушул улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Опунбаев Атамбаевди кармоо операциясы жакшы ишке ашпай, жоокер каза болуп анан 10 киши жараталгандан кийин кызматтан кетүү ниетин билдирди. Бирок мамлекет башчы арызын кабыл алган жок. Кечээ бул жөнүндө парламентте айтылбадыбы? Анан мындай көрүнүш коопсуздук кызматы баштаган күч органдарында мыйзамсыз аракеттердин орун алышына өбөлгө түзүп койбойбу?
Мен биринчиден ойлойм, апам Опунбаев абдан туура кадам жасады. Анткени ал жетекчи болуп туруп жана күч органдарынын жана группасын жиберип анан жанагындай тескертүү адак болгондо ал жоопкерчиликти өзүнө алып мамлекет башчысынын астына ушундай суроо койду. Мен туура деп эсептейм. Анан экинчи жагынан президент да кабыл албаганы туура болду деп эсептейм. Анткени жазаган ишти аягына чейин чыгарып бир тыянакка келиш керек болчу. Ошондуктан жанагы кечээ кармалып анан сот эме тергөө органдарына Атамбаевдин алып барылышы сурок берип баштаганы, мен ойлойм, жана чоң тергөөнүн башталышы эле деп. Анан эми экинчи жагынан карап көрсөңүздөр, мына 2002-жылдан бери тилекке каршы канча окуяларды башыбыздан өткөздүк. Аксы окуялары болобу, 5-жылкы окуялар, 10-жылкы окуялары, ошол окуялардын көпчүлүгүндө мына жөнөкөй эл менен күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери дайым курмандыкка чалынып келишет да, кандайдыр бир саясий кызыкчылыкка. Эми ошону бир токтотуп турган деле мезгил келди го. Мына Атамбаевдин кечээки күнү кыймыл аракеттерин эл тараптан көп колдонуп болушуна, анын жана колго түшүүнө мен абдан жакшы баа берем да. Эми бул буйруса стабилдүүлүккө, тынчтыкка барат го деп ойлойм. Баардыгы мыйзамдын чегинде болуш керек. Ошол эле мезгилде биз айтып коюш керек, ушул акыркы күндөрү болуп аткан мыйзамдан, укуктук талаадан чыгып кеткендин эң негизги себеби бул Атамбаев өзү. Эгерде баягы чакырылганда жөн эле барып сурак берип күбө катары өтүп койсо, мындай ызы чууга чейин, мындай курмандыкка чейин жетпейт элек.
Миграция боюнча саясаттын багытын өзгөртүү зарылдыгы пайда болду го дейм, кандай дейсиз? Келген акчаны, жиберген акчаны гана санайбыз да. Биз эмнегедир материалдык маселени биринчи планга коюп жатабыз да, ал эми жалпы генофонд, жалпы улуттун коопсуздугу боюнча ой жүгүртүүлөр барбы?
Мен азыр айтып кеткендей, бул кеңеш атайын ошол ошондой тармактагы маселелерди чечүү үчүн түзүлдү деп айтсам болот. Жанагы эле жогоруда айтып кеткендей, азыркы кеңештин эң алдыңкы максаттарынан болуп, мисалы белгилеп кеткендей, мекендештердин өлкөгө кайтып келүүсүн өбөлгө түзүү. Ошондой эле бул жакта көп маселе камтылган. Ошондой эле азыркы учурда кеңештин чечиминин долбоору эмеден заседаниядан талкууга алынып колдонулду жана ошондой эле кеңештин жобосуна ылайык ошол үч иш күн учурунда кеңеш бүткөндөн кийин протоколу чыгарылат жана ошол протоколунун негизинде чечими кабыл алынат. Бул чечимде көп тармактар каралган. Мисалы үчүн ошол эле биздин сыртта жүргөн мекендештерге, мындайча айтканда көп жылдан бери туруктуу чет мамлекетте жашап калган мекендештер үчүн мекен карт мыйзамы иштелип жатат. Улуттук демилге мыйзамы, бул иш чара, бул законопроект Кыргыз Республикасынын депутаты Мавлянова Махабат Эргешовна менен чогуу жүрүп жатат. Бул мекен карттагы биздин мекендештерге көптөгөн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү бере алат.
Руслан мырза, Русияда иштеп жүргөн кыргыз жарандарынын саны азыркы чындап расмий эмес маалыматтарга караса таяна турган болсок 1,000,000 ашып калды деген маалымат бар. Ушунун чындыгы бар болсо керек. Алар ошолор Кыргызстандын бийлигинен кандай колдоону күтөт? кандай жардамды күтөт? Анан өзлөрүнүн Кыргызстанды өнүктүрүүгө кошо турган кандай мүмкүнчүлүктөрү бар?
Мына бул 1-2 августта өтүп кеткен кеңештин отуруму бул негизги максаты ошол чет жактагы биздин жарандарды кайтарып келүү, ошол чет жакта эмгектенип жаткан биздин мигранттарга жеринен жардам берүү деген эки эле маселе көтөрүлдү негизи. Анан кийин ошонун бири мына азыр эжеке айтып кеткен мекен карт. Ошол мекен картты мисалы мына количество жөнүндө сиз сурап атасыз, Россияда 1.5 миллиондон ашык адам бар да.
Кыргызстандыкы
750 000 бул расмий кирип чыгып аткан биздин жарандар, кыргыз жарандары. 100 000 ашык ошол жерде төрөлгөн али паспорт ала элек
балдар
бар. 200 000 жакын кара тизмеге кирип чыга албай ошол жерде 4-5-10 жылдан бери кирип чыкпай ошол жерде дымы чыкпай эмгек кылып оокат кылып жашап аткандар бар. Анан 600 000 ашык Россиянын жарандыгын алып эч жерде учетко турбай паспорту бар, кыргызский дагы, российский дагы. Бирок эч жерде учету жок, ошол жерде жашап аткан дагы 600 000 чукул биздин жарандар бар. Ошонун баарын кошуп келсек 1.5 миллиондон ашып кетет Россиянын территориясында эле. Анан ошол 600 000 адамды бул жака кайтарып келиш, бул жакта иш менен камсыз кылыш, анан ошолордун инвестициясын Кыргызстандын территориясына тартыш үчүн кече 2 долбоор каралды. Биринчиси ошол мекен карт, экинчиси Кыргызстанга инвестиция алып келгендерге ушул жерден көмөк көрсөтүү өкмөттөр анан деп. Мекен карт боюнча айтсак, максатына дагы деле азыркы долбоор чийки болуп жетпей жатабыз. Анын негизги максаты мисалы мен дагы Россиянын жаранымын, 30 жылдан ашып кетти ошол жакта жашайм. Келип бул жака инвестиция киргизе турган болсок эле жерди өзүбүзгө оформить эте албайбыз, кызыл китеп ала албайбыз. Бизге жашыл китеп берет, а жашыл китеп өтө кооптуу. Бирок ошол жерлерди, ошол үйлөрдү сатып ала албай жатышат. Тааныш билишлерине, досторуна оформить этет. Алар болсо мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда карап көрсөк 100 жакын соттор жүрүп атат. Бирөөсүнүн үйүн тартып алган, бирөөсүнүн жерин тартып алган, даже эки бир тууган бирөөсү бирөөсүнө оформить этип койгон болсо ошол жерди, ошолор тартып ошолор соттошуп атат. Бул мына Ошто да бар, Баткенде да бар, Чүйдө өтө көп. Ушундай коопту алып коюу үчүн ушул мекен картка именно ушуну киргизген элек. Односторонний проект, то есть бир жактуу Кыргызстандын территориясына биз келгенде мекен картты алсак, ошол мекен картты алган адам өзүнө үй сатып алса, менчик жашай турган, же болбосо жер сатып алса, же болбосо завод, фабрика бирдеке салам деп дагы жер ала турган болсо, өзүнө кызыл китеп мыйзамдуу түрдө оформить этилсин деп. Бирок ошону киргизе албай жатышат. Эгерде ушул кирсе, мекен карт өзүнүн максатына жетет.
Максат айым, ушул мыйзам негизи түзүлөбү, мыйзамдын негизи түзүлөбү буга?
Мен Руслан байке айткан сөзгө кичине толуктоо киргизип кетсем, мекен картта негизинен мекен картта айыл чарба жерлерин сатып алганга болбойт да. Ал эми азыркы учурда мыйзам боюнча чет мамлекеттик жарандар үй сатып алганга мүмкүнчүлүгү бар, толук мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми мекен картта болсо жанагы жогоруда айтып кеткендей айыл чарба жерин гана сатып ала албайт. Жана ошондой эле бул жакта азыркы баягы жер кодексе боюнча эгерде чет мамлекеттин жарандыгын алып кеткен жаран болсо 1 жылдын ичинде мындайча айтканда отчуждение кылыш керек. Азыр мекен карт долбоорунда 10 жылдын ичинде деп узартылып атат. Бул дагы ойлойм жакшы мүмкүнчүлүк түзө алат. Анан ошондой эле кошумча кылып кетейин дегем, бул жакта жогору жакта Руслан мырза айтып кетти, азыркы кеңештин мүчөлөрү кээ бир вопрос баягы жообу жок, вернее кандай десем еще не осведомлены дегендей жоопту айтып атат. Мен андай баа берүү өтө азыр эрте деп ойлойм, анткени себеби бул учурда бүгүнкү күндө биринчи гана отурум өттү, дискуссия талкуу жакшы өттү. Жана ошондой эле азыркы учурда мына Кудайым буюрса решение уже бекитилсе, протокол бекитилсе, биз анын мамлекеттик миграция кызматы ошол жобо кеңештин жобосу боюнча катчылык функциясын алган. Жана ошону катчылыктын негизги функциясы бул ошол кеңеште бекитилген чечимдердин иштешин контролдоо жана мониторинг болуп эсептелинет. Андан кийин ошо эрте баа берүү али эрте деп ойлойм.
Абдырасыл мырза, Грузиянын, Армения, Түркия өңдүү мамлекеттердин миңдеген жарандары чет өлкөдө иштешет. Анан алардын арасында миллионер болгондору да барбын. Алар өз мекендештеринин башын бириктирип, анан өлкөсүнө жардам көрсөтүүнүн эл аралык дагы системаларын түзгөндөрү тарыхта белгилүү. Ушул жагдайдан алып караганда Кыргызстандын чет жерде жүргөн мигранттарынын чамасы кандай? Анан тууган уруктарына акча салгандан тышкары акча топтоонун, аны иштетүүнүн өзгөчө тажрыйбаларын өздөштүрүүгө умтулгандар барбы кыргыздардын арасында? Болсо натыйжасы кандай?
Албетте, бул замандаш ассоциациясы ошол иштеп ушунча жылдын аралыгында сөзсүз түрдө Армениянын, Грузиянын, Түркиянын ушул тажрыйбасын карап, изилдеп, ошондо ошол башка өлкөлөрдүн башынан иштеп өткөн тажрыйбаларын өзүбүзгө керектүүлөрүн алып ушуларды биз өзүбүз дагы Кыргызстанда иш жүзүнө ашырып мүмкүнчүлүк болот деген ойдо биз дагы ушул болгон өзүбүздүн сунуштарды, программаларды көрсөткөнбүз да. Анан эң негизгиси биздин мекендештердин көпчүлүгү акыркы жылдары бул Кыргызстандын экономикасына эбегейсиз чоң салым кошуп жаткандыктан сырттан акча которуулар дагы ар бир үй бүлөгө Кыргызстанга аябай чоң жардам келтирип жаткандыктан бул талашсыз нерсе. Россия Федерациясы тарабынан быйылкы жылы чектөө киргизип койду биздин жарандарды акча которууга
100 миңден
ашпаш керек дегенчи. Бирок тилекке каршы бизде ушундай суроо пайда болот да, биздин Кыргызстан ушул таможня бажы союзуна киргендиктен, мүчө болуп киргендиктен түшүнүксүз себептен ушул Россия менен чектөө болуп калды. Эгер мындай карап көргөндө чектөө болбош керек эле да. Ушул жагдай биздин мекендештерге бир аз кыйынчылык абалдарды туудуруп атат. Ошол себептен аргасыздан акча которуулар баягы теневой жагына өтүп кетип атат, мыйзамсыз жол менен алып келүү жолдору болуп кетип атат.
Түшүнүктүү. Руслан мырза, сиздин бирер жообуңуз кандай ушул суроого? Мындай колунда мындай бутуна туруп калган мигранттар Кыргызстанды өнүктүрүүгө кошо турган мүмкүнчүлүктөрү кандай?
Мүмкүнчүлүктөрү өтө чоң. Мына 15 жыл мурунку менен мына бүгүнкү күндү алып көрсөк, азыр биздин кыргыз жарандары Россияда, башка өлкөлөрдө уже чоң-чоң кызматтарда иштеп, көп-көп айлыктарды ала башташты. Ошончолук акыл эси дагы бизнеске болгон мүмкүнчүлүктөрү дагы чоңойду, тажрыйбасы дагы өтө чоң. Алып келип инвестиция киргизгенге өтө жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок жол тоскоон ушул эки эле маселе. Мына эжекем азыр айтып кетти, үйдү оформить этсе болот. Жок, квартираны оформить этсе болот. Бирок үй сала турган жерди же болбосо завод фабрика сала турган жерди оформить эткенге тилекке каршы мүмкүн эмес. Муну биз кечээ күнү карап ушул поправканы атайын 30 ашык киши талкуулап отуруп киргиздик. Өзү ушул кеңештин жобосунда жазылган биз саясаттан алыспыз деп 3-чү пунктунда так көрсөтүлгөн. Бирок саясатчы болгондо дагы килейген чоң замандаш партиясынын политический партиясынын лидери ошол жерде бир фонд деген шапканы кийип алып жашынып отурат. Андайларды исключать этиш керек. Эгерде ар бири келип саясатка тарта бере турган болсо, ушул мүчөлүк ушул кеңештин мүчөлөрү 42 адам боло турган болсо, ошо 42 төрт тарапка тарап кетиши мүмкүн. Андан кийин мына 100 000 сом Россиядан Кыргызстанга которгонго 100 000 сом бөгөт коюп койду банкта. Азыркы убакта акча которуу болуп атат. Эгерде счеттон счетко которсо, ошол акчанын происхождениясын тигил жакта тастыктап бере ала турган болсо, алар которуп атат. Бирок ал баарынын эле колунан келе бербейт экен. Ошол процедураны өтүп кетиш дагы, баардыгын тастыктап отуруш дагы, мисалы үчүн бул жерден бир КАМАЗ помидорду алып барып ошол жактан саткан болсо, ошондон түшкөн акчасын кандай кылат? Ал жерде фирмасы жок, эчтекеси жок, бирөөнө күнкөр болот экен. Алар болсо тыйын тыпырын алып коет экен, пайдасы азыраак болуп калып атат. Ошого кыйналып атышат. Жаны менен алып келейин десе бул өтө кооптуу. Мына кечээ эле көрдүңөр, жанында акчасын кучактап жүргөндөрдү кандай кылып атып кетип атышат.
Максатайым, эми бул жолку жыйында коюлган милдеттердин натыйжасын кайсы тармактарда көбүрөөк көрө алабыз, качан көрө алабыз?
Жанагы башында айткандай, бул кеңештин түзүмү түзүлүп жатканда тышкы иштер министрлиги жагына берилген бул маселе. Алардын ошол кайсы мамлекеттен жана кандай курамда куроо боюнча
азыр кечиресизби, урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун арай көз чырай талкуусун уктуңуз. Биздин убактыбыз чегине жетип калды. Талкууга миграция кызматынын сектордун башчысы Максат Туларбекова, замандаш ассоциациясынын төрагасы Абдырасул Айдаров жана ушул ассоциациянын Орусия боюнча өкүлү Руслан Ишимов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн соңуна чыгарабыз. Кызматыңыздарда мен Айгерим Акылбекова болдум. Бизде жаңырган баардык радио баяндар текст түрүндө Азаттык чекит орус сайтыбызга жайгаштырылат. Ал эми орус тилиндеги сайтыбыз rus.azatlik.org. Ошондой эле YouTube-дагы Азаттык медиа баракчабыздан кызыктуу мультимедиа жана видеолорду акмалап, сөзсүз пикир калтырууну унутпаңыз. Аман болуңуз.